Oi, cik tālu eglainieši paslēpušies, knapi var redzēt. Jūs jau varējāt nākt pirmajās rindās, mēs jums noteikti vietas atbrīvotu, bet es jau saprotu, jūs tik pazemīgi, jūs tādi īpaši. Jā, drusku jādomā, ko runājot, ir Marijas radio ieraksts. Tā kā Veltas kundze, jūs varat mierīgi sēdēt. Daudz jums šodien netiks. Tātad, par ko šodien mēs dzirdām evaņģēlija vārdos? Mēs dzirdām, kad Jēzus paņēma sev līdz Pēteru, Jānu un Jēkabu un uzkāpa kalnā lūgties. Tātad, Jēzus nošķir savus mācekļus un dodās ar viņiem lūgties. Ko jums tas atgādina? Svētceļojumu, pareizi. Jā, viņa arī tur uzreiz vietas nelūdzās, viņa kāpa kalnā, viņa gāja. Jā, arī Dievs jūs ir nošķīris, paņēmis un aicina jūs iet un kopā ar Jēzu lūgties, būt lūgšanā. Lūk, un kas notiek tālāk? Tālāk notiek šis skaistais notikums. Viņam lūdzoties, viņa sejas izskats kļuva citāds. Tad viņš tika pārveidots. Nu, varbūt jūs arī esat redzējuši citus cilvēkus, kas lūdzās, tad viņi pārveidojās. Ir dažādi varianti. Varbūt tā, ka cilvēks tā pārveidojas, ka žēl uz viņu apskatīties. Un ja kāds viņam tajā brīdī vēl kaut ko patraucē, tad viņš izvērt zibeņus, liesmas, uguņus, arī pārveidojas. Ir tādi varianti redzēt, ja? Varbūt bērnībā kādai vecmāmiņai patraucējāt vai kaut kas tāds laikam. Ja? Bet te ir domāts kaut kas cits pavisam. Te ir līdzīgākā svētceļojumā domāts. Kad ne tikai tā, ka saulē vaigs pārveidojas, Ja, un mēs kļūstam ar vien tādi līdzīgāki Latvijas karogam pārveidoti. Bet tiešām, kad Dievs pārveido, normāli, ja cilvēks lūdzās, tad tiešām lūdzās. Ja cilvēks ir vienotībā ar Dievu, tad Dievs pārveido. Arī fiziski. No sākuma garīgi, un tad tas arī kļūst fiziski redzams. Ja cilvēks ir vienkārši viens pats ar saviem pāteriem, viens pats ar sevīm, ar savām lūkšanām, un tad arī notiek pārveida, bet ne uz to pusi, uz otru pusi. Bet ja ar Dievu ir vienotībā, ja caur šīm lūkšanām cilvēks vienojas ar Dievu, ja tad noteikti notiks pārveida. Ja pēc tā mēs arī tieši varam pazīt, vai tiešām cilvēks lūkšanā ir ar Dievu, vai ar kaut ko pavisam citu, pēc augļiem var atpazīt. Uz kuru pusi cilvēks pārveidojas. Un šeit mēs redzam tādu labu piemēru un varētu teikt tādu arī eksplozīvu piemēru, kur tas notika ļoti spēcīgā formā, ļoti spēcīgā veidā. Arī ikdienas lūkšana cilvēka, viņa var būt dažāda. Var būt tā, ka cilvēks pēc tam redz nelielas izmaiņas, tu var būt tā, ka ļoti lielas izmaiņas. Tāpat arī šis svētceļojums, kāda cilvēka dzīvē, viņš atstās ļoti lielas izmaiņas, kāda cilvēka dzīvē nedaudz izmaiņas. Kad jūs skolā mācījāties, visi bija teicamnieki. Ja, vienā un tajā pašā klasē sēdēja gan teicamnieki, gan tie, kas knapi tur mācījās. Visiem tā kā daudz maz kaut kādas iespējas tika dots kāds, kurš izmanto. Un garīgajā dzīvē ir līdzīgi. Kā mēs izmantojam to, ko Dievs dod, bet katrā gadījumā Dievs mūs uz to aicina. Tā lielā bēda, kāpēc citreiz cilvēki netiek izmainīti saskarsmē ar Dievu un lūkšanā, ir tā, ka cilvēks nemaz nemeklē, lai Dievs viņu izmaina. Cilvēki, tiemžēl, nemeklē šo pārmaiņu. Neilgojās būt Dieva pārveidoti. Piemēram, klasisks. Nu, es nerunāšu par Eglēnu, protams. Piemēram, par Velces kundas nerunāšu. Bet nu, par kādu citu vietu mēs varam parunāt. Ja, kā jūs domājat? Piemēram, ja ģimenē vīrs dzer, ko sieva lūks? Lai Dievs pārveido vīru, viņš beidzot nāk pie prāta. Nu, tikko es jums par to runāju, ja, ka cilvēks nemeklē pats tik pārveidots, ja, bet meklē, lai būtu pārveidots kaut kas ap viņu. Ja bērni niķojās un neklausa, ko vecāki lūks? Lai bērni klausa. Nu, varam daudz tādas situācijas atrast, ja, bet tādi, nu, var teikt, cilvēciski maldi, kur cilvēks, nu, viņš tā ļoti daudz zaudē laika, var teikt. Tas normālais veids ir, kad tiešām mēs meklējam, lai Dievs mūs pārveido. Lai tāpat kā Jēzus, viņš nāca, nu, pats darīja. Viņš nenāca pieprasīt no cilvēkiem, bet Jēzus atnāca un pats nomira, pats upurējās, pats darīja, pats atpestīja. Tad viņš teica, seko man. Un tad arī tad mūs šīs pārveides ceļš ved uz pestīšanu. Un tātad, dārgās sievas, kas ir jālūdz, ja vīrs dzer? Nu, precīzāk lūdzu. Lai pārveido sievu, bet ko pārveido tur? Nu, ko, es saprotu, mainās, bet kas mainās? Sirds mainās. Kas sirdī jāmainās? Kādā? Redziet, jo mēs precīzāk saprotam, kur ir tā lieta, kur tā būtība, kur jāmainās, jo labāk, jo precīzāk. Redziet, ļoti svarīgi, lai cilvēks pats mācas domāt, pats mācas aizrakties līdz patiesībai. Kur tad tā problēma ir? Nu jā, varētu teikt vienkārši atcerēties laulības solījumus. Ko laulībās sieva sola Dievam, Dievam sola?
Nezāģēt.
Cienīt un mīlēt visās savu mūža dienās. Tur nav teikts, ja viņš nedzers, ja viņš man ziedus dāvinās. Nav tur tā. Tas ir solījums Dievam. Jā. Un, protams, ka ja vīrs tur kaut ko ne tā dara, tas ir viņa grēks un tā ir viņa problēma. Jā, bet... Sieva nav, var teikt, tādā tiešā veidā atbildīga par vīru, bet sieva ir atbildīga par to, ko vīrs saņem no viņas. Vai viņa ir tā, kas vīru ceļ, vai tā, kas gremdē. Un tieši šī cieņa un mīlestība, tas ir tas vajadzīgais vīram, lai viņš varētu šo cīņu labāk izcīnīt. Un tātad sievai jālūdz ir kas? Grūta diena šodien bija smaga, un saliņās tās pusdienas, oj, tik smagas, ļoti grūti bija. Nu, tur daudz lietas varētu lūgt, un tā... Teiksim, lai cieņa, lai cienītu vīru, tad pirmkārt, lai cienītu, vajadzētu piedot. Jo kamēr nepiedos, tikmēr tā kā caur melnām brillēm visu redzēs. Un būs grūti cienīt un arī nemaz nevarēs runāt būt par mīlestību. Kā lūdzu? Labi. Citi akal, citas sievas akal iedomājās, ka var mīlēt vīru, bet tā cieņa tā nu, kaut kur paliek malā. Un tā mīl vīru tā kā kaut kādu, kā bērnu. Tas nav īsti. Iet kopā cieņa un mīlestība. Tad svarīgi ir izlīgt, piedot, sākot ar tēvu, jo tas ir pirmais vīrietis. Un tad arī, lai ieraudzītu to skaisto Dieva attēlu līdzību. Jo cilvēku nav jāmīl, tāpēc, ka tas cilvēks tur ir tāds vai šitāds. Skaists vai stiprs vai vēl kaut kāds. Cilvēks jāmīl Dieva dēļ. Tāpēc, ka Dievs ir radījis šo cilvēku. Tāpēc, ka Jēzus viņu nomiris. Tāpēc, ka es mīlu Dievu un es arī gribu mīlēt to, ko Dievs mīl. Tāpēc, ka Dievs mani devis šo cilvēku. Tas ir mans ceļš pie Dieva. Tāpēc es mīlu. Ne kaut kādu citu tur nopelnu tā cilvēka dēļ. Mīlestība arī tātad ir brīvība, kad mēs neko atpakaļ negaidām. Ja mēs gaidām kaut ko atpakaļ, tā vairs nav mīlestība, tas ir bizness. Tātad vienmēr ir iespēja mums uzlabot šo ka mēs savstarpējo cieņu un mīlestību. Protams, tas neatiecās tikai uz sievām, uz vīriem arī, bet uz sievām vairāk. Kāpēc? Nē, tāpēc, ka baznīcā ir vairāk sievu. Lūk, tad redziet, te svarīgi, ja, ka tas ir pestīšanas ceļš cilvēkam, un mums vajag pārveidi. Un arī nelaimīgi mēs esam ne tāpēc, ka citi tur kaut ko dara vai nedara. Mēs tikai esam nelaimīgi tad, kad mēs neesam ar Dievu, bet esam ar ļauno garu. Kad mēs apvainojamies, ienīstam, apskaužam, esam tādā nomāktībā, pesimismā. No tā gara mēs esam nelaimīgi. Tikai no tā. Nevajag padoties ļaunā gara meliem un vainot citus cilvēkus savās nelaimēs. Kas Dievu mīl, tam viss nāk par labu. Kas Dievu meklē, tas caur visu var tuvoties Dievam. Tad šī pārveida vienmēr jātātad vajadzīga mums. Dievs ir svēts, pilnīgs, Dievu nevajag mainīt, tur arī daudz cilvēku pie tā piestrādā, lai viņš izmainītu savas domas un beidzot sadzirdētu mūs un beidzot izdarītu to, ko es gribu. Tur Dievs tāpatās tevi mīl un grib tev pašu labāko un tur nevajag viņu pierunāt, bet lūkšana ir vairāk, lai pieņemtu viņa mīlestību, lai atpazītu, lai sadarbotos, lai līdzdarbotos viņam. Tad pārmaiņa vajadzīga mums. Mainies pats un tūkstoši ap tevīm izmainīsies. Vai kā teica svētais Serafims, glābies pats un tūkstoši ap tevīm izglābsies. Pārfrāzējot uz šodienas tēmu, mainies pats un tūkstoši ap tevīm izmainīsies. Vēl citiem vārdiem sakot, ja tu redzi, kad kaut kur kaut kas nav kaut kā vajag, padomā, kas jāmaina manī, lai mainītos tas. Tas, īpaši tas ir ģimenē attiecībās, ko es varu mainīt sevī, lai kaut kas tur izmainītos ģimenē. Tad Jēzus nāca glābt, dot, nevis pieprasīt. Un tad tas ir ļoti būtiski, šī pārveide, lai ar mums notiktu, tad tam jābūt arī mūsu tādai virzībai. Tiešām ļoti daudz cilvēki lūdzās par visu ko. Par tādām interesantām lietām brīžiem, kā var līdz tam aizdomāties. Bet pats būtiskākais, uz ko Dievs mūs aicina, kāpēc tu viņš nomira pie krusta? Lai glābtu mūs. Un no kā tā glābtu? No kaimiņa vai no vīra vai sievas? Vai? No ļaunā gara, lai glābtu. Lai ļauniem garam nebūtu varas pār mums. Lai viņš nepostītu mūsu dvēseli. Viņš tagad posta mūsu dvēseli. Un mums ir iespēja tikt vaļā no tā. Mums nav jādzīvo strīdos, kašķos. Mums nav tikai jāskatās kaut kur seriālos, kā skaisti dzīvo. Dievs to ir mums paredzējis. Mēs paši reāli to varam dzīvot. Un ar vien vairāk un vairāk. Tā ir mūsu izvēle. Ja mēs ļaujam Dievam sevi pārveidot, mēs tiešām reāli cīnāmies par mūsu pārveidi. Mēs esam gatava atzīt savas problēmas, savas vainas, savas slimības. Ar to iet pie Dieva, nevis ar kaut kādiem saviem nopelniem mega. Bet iet ar savām slimībām pie ārsta. Un tad Dievs tiešām mūs mainīs, mūs dziedinās. Ja mēs beigsim pārdzīvot par to, kā tur citi kaut ko nezin ko, tātad nodarboties ar citu problēmām, kur bezjēdzīgi mēs tik paši vēl vairāk sapinamies un citiem kaitējam. Bet, kad tiešām mēs nodarbosimies ar savām problēmām, kad mēs ilgosimies paši būt pārveidoti, kad mēs ilgosimies, ka lai mūsos būtu vairāk mīlestības, lai es spētu mīlēt vienmēr, ne tikai tad, kad man smaida, lai es spētu dzīvot mierā vienmēr, ne tikai tad, kad notiek tā, kā es gribu, lai es priecātos vienmēr, ne tikai tad, kad viss izdodās, kā es esmu plānojis. Dievs mūs aicina uz tādu dievišķu mīlestību, patiesu mīlestību. Viņš grib mūs pārveidot. Viņš negrib mūs atstāt tikai tādā cilvēciskā līmenī. Viņš grib ved mūs tādā pārdabiskā līmenī, tā kā šeit apustuļi. Viņi bija pilnīgi šokā. Viņi tādā dieva godībā, tādā dieva spēkā klātbūtnē nokļuvuši. Viņi, oj, cik labi te ir. Viņi bija pilnīgi pārsteigti. Ja viņi it kā bija ar Jēzu ilgus gadus, viņi bija tuvu plakus Jēzum, pašam Jēzum Kristum. Viņi tā kā saskārās ar Dieva brīnumiem. Viņi redzēja, ko Jēzus dara. Viņi ticēja Jēzum. Viņi līdzdarbojās ar Jēzu. Bet šajā dievišķajā spēkā viņiem bija šoks. Viņi nebija gaidījuši to. Cik liela šī Dieva godība. Cik liela šis Dieva spēks. Cik tas pārsniedz visu cilvēcisko. Un Dievs mūs tajā grib ievest. Un viņam tas ir iespējams. Viņam tas ir reāli. Tu to nevar ar saviem spēkiem, bet Dievs to var. Bet ja tu viņam ļausi sevi pārveidot, ja tas arī tev būs svarīgi, tas, kas ir Dievam svarīgi, ja tu ar viņu sadarbosies, tad būs ļoti labs rezultāts. Kā redziet, šie mācekļi, viņi tur neko mega pārdabisku neizdarīja. Ja es viņus aicināju, viņi gāja līdzi. Jēzus kāpa kalnā, viņi kāpa līdzi. Jēzus lūdzās, viņi cik tur ilgi varēja līdzi lūdzās. Un visu to brīnumu Dievs izdarīja, bet viņi dzīvoja paklausībā. Viņi paklausīja, viņi sekoja. Un to brīnumu Dievs izdarīja. Un tāpat arī, kā mēs paklausījām iet svētceļojumā, un tagad brīnamies, tas notiek, tā notiek. Ja, mēs saprotam, ka mēs cilvēciski neesam neko tik daudz izdarījuši, Kā mēs redzam tos augļus, kādi ir. Un tas tikai sākums, noteikti vēl vairāk redzēsim. Vai tu ilgojies būt pārveidots? Vai tu gribi šodien aiziet mājās jau savādāks? Un tas ir normāli, ka vienmēr mēs ejam uz baznīcu, lai būtu pārveidoti. Jebkura lūkšana, kad mēs nākam Dievu priekšā, mēs normāli, ka mēs ejam ar ilgām būt pārveidotiem. Atpestītiem no tā ļaunā un piepildītiem ar Dievu, pārveidotiem no Dieva. Tas ir normāli, tā tam jābūt. Tur tā cīņa ir, mūsu pārveide. Jo vairāk mēs tiksim pārveidoti, jo arī caur mums tad vairāk tiks pārveidota mūsu ģimene, mūsu draudze, ciemats, pilsēta, valsts. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam ļaut Dievam ienākt Latvijā, ģimenē un tā tālāk. Mums nepieder vara pār citiem. Bet Dievs mums ir devis šo brīvu izvēli pār sevīm. Kam mēs sevi atdodam? Kam ļaujam mūs veidot? Piepildīt un pārveidot? Un ja mēs neatdodam sevi Dieva pārveidēju, jūs noteikti esat redzējuši arī citas pārveides, kā ļaunais gars cilvēkus pārveido. Un es domāju, ne tikai esat redzējuši to ārpus sevis, arī paši esat piedzīvojuši, kā tas ir, kad mēs sapinamies ļauno garu. Cik briesmīgi ir, kad mēs ienīstam. Cik briesmīga ir vientulība, nomāktība, bezcerība, naids. Un tas var vēl pieaugt un būt ļoti šausmīgās formās. Tad ir tikai viens variants. Meklēt Dievu un ļaut viņam mūs pārveidot. Viņš dēļ tā nomira pie krusta, lai mēs tiktu pārveidot.